Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni seekord kuus intervjuud Pereraadio hommikuprogrammist lõppeval nädalal. Edastame õnnitlused Laagri kristlikule kogudusele 15. aastapäeval. Meenutame filantroop Aino Järvesood tema 115. sünniaastapäeval ning edastame häid soove ka LK aasta noortetöö tegijale. Samuti kuuleme sel nädalal Viljandis toimunud Lõuna-Eesti praostkonna sinudi järelkaja. Ja lõpetuseks anname teada ka kahest uuest põnevast raamatust. Nendeks on Charles Bourgeois ehk isa Vassiili mälestuste kogumik pealkirjaga Minu kohtumine Venemaaga ning Toivo Tänavsuu Arstitudengi päevik, kuidas dinosaurus arstiks õppis ja ellu jäi. Intervjuusid teevad Pereraadio hommikutoimetajad Rauno Veri, Laura Jõgar, Johannes Ots ja Kaarin Naftal. Soovin teile head kuulamist!
Nädala Kaja.
Nädala vahetusel peab Laagri kristlik kogudus oma 15. sünnipäeva. Peeter Tambastal on meil telefoni juures. Palju õnne Laagri kogudusele sünnipäeva puhul. Kas oskate öelda, millal on päris õige sünnipäev?
Suur tänu soovimast ja jumal õnnistagu igat kuulajat. Ma nii täpselt ei oska öelda, see oli septembrikuu 15 aastat tagasi, kui kogudus rajati, aga seal on muidugi eellugu. Enne seda 18 aastat tegutseti Pääsküla missioni punktina Oleviste koguduse poolt rajatuna.
Peeter, meenutage veel neid endisi aegu, mis on teie enda isiklikud mälestused sellest ajast, kui teie koguduse juures asusite tegutsema ja sellega liitusite?
Kogudus ajati siis, kui Tõnis Roosima eelmine pastor tuli oma perega tagasi Hiina missioni väljadelt ja siis otsustati iseseisva kogudusena jätkata. Liiguti Pääsküla eramute rajoonist Laagri asula keskele ja seal Laagri kultuurikeskuses on siis kogudus koos käinud. Mina tulin kogudusse 5 aastat tagasi, nii et selleks ajaks olid nad juba 10 aastat tegutsenud.
Seda parem on teil nii öelda poole pealt liitununa anda värsked mulje, kui teie kümme aastat tegutsenud kogudusega liitusite 5 aastat tagasi, siis milline oli teie selline esma mulje, et mis liiki või sorti kogudus see on, et oma kirikud päris ei ole, aga kogukonna keskel tegutsetakse ja ollakse ikka tublid ja hoitakse ühte?
Jaa, see oli ka mu mulje, et on tegu pühendunud väga tublid inimestega, kes on tulnud kokku, kes on selleks valmis, et jagada evangeelium, kes on oma lapsed kasvatanud üles ja selle aja peale, kui mina tulin, siis olid lapsed juba suureks saanud ja mitmed neist ka järgmiste kogudustega liitunud, nii et nägin sellist ustavat tööd ja selles mõttes oli minu jaoks huvitav sellega kaasas olla.
Peeter, teie sõber ütles ja intervjuus ikka vist ka kuulajatele. Tere hommikust, mis on teie koera nimi? Olge lihtsalt jutu jätkuks.
Koera nimi on Tobias.
Tobias on heast tõjus. Tore, et meie jutuajamisele hoogu juurde andis. Tuleme sellesse nädalasse, suundume pühapäeva juurde. Kuidas sünnipäeva peate ja tähistate?
No me teenistused on Laagri kultuurikeskuses Veskitammi 8. Pühapäeviti kell 11 ja nii ka sellel pühapäeval. Tõsi, meil on nüüd selle kuu lõpus mõned sellised uued algused. Alustame noorte osadustega juba laupäeval 6:30 samas kohas ja meil on ka laupäeval üks ristimine. Nii et pühapäevasel teenistusel on ka kogudusse õnnistamine kell 11, siis 28. septembril Veskitammi 8. Ja kuna oleme Olevisti koguduse poolt rajatud, siis oleme kutsunud ka külalisi Olevistest. Pastor Teet Uuemais jagab sõna ja muusikat teevad Raili ja Johan-Erik Kõlar ja Paul Daniel.
Railit me kohe pärast meie jutuajamise lõpuga kuuleme. Peeter, alati sünnipäeva puhul räägitakse natukene unistustest, räägitakse sellest, kuidas on sünnipäevalise käekäik olnud, vaadatakse natukene tagasi ja vaadatakse natukene edasi. Rääkige mõne sõnaga, mis on koguduse jaoks praegu sellised asjad, millest unistatakse, millest enda keskis räägitakse, nii öelda hingevärinal vaatega tulevikku.
Ja me oleme mõelnud sellele ja paletanud selle pärast, kuidas saada rohkem kontakti inimestega, kes laagris elavad, kuidas olla nende õnnistuseks ja evangeeliumi jagajateks nendele. oleme palunud selle pärast ja mõtleme mõnda järgmist sammu sellel sügisel. Ja samamoodi oleme tänulikud nende inimeste eest, kes on kaastud teinud, kes on oma panus annud ja kes on nüüd teistes kogudustes, sest et see on meie panus teiste koguduste töösse.
Peeter, need on väga suurepärased mõtted sünnipäeva eel. Tuleme veel korraks pühapäevas üleskutse juurde. Kui näiteks mõni raadiokuulaja on praegu raadio juures ja mõtleb, et pühapäeval oleks tore laagri koguduse juures läbi astuda, siis kas tema on ka tere tulnud ja kui ta on tere tulnud, siis andke uuesti need koordinaadid ja kellaajad, millel oleks mõistlik tal kohale tulla, et teie sünnipäevast osa saada ja õnne soovid edasi anda.
Jaa, kindlasti on tere tulnud kuulaja ka laagri kristliku koguduse aastapäeva tänu Jumala teenistusele sel pühapäeval kell 11 laagri kultuurikeskuses aadressiga Veskitammi 8.
Peeter, suur tänu teile selle hommikuse jutuajamise eest. Palju õnne laagri kogudusele sünnipäevaks, palju õnnistust. Tobiasele ka tervitusi ja olge siia kuulejatele ka hommikusse üks hea sõna nii-öelda tervituseks laagrist teistele Eestimaa paikadele ja kristlastele.
Ja soovin südamest Jumala õnnistusi sellel päeval. See päev on see, kui Jumala arm on uus. Võtame seda vastu ise endi jaoks, võtame vastu töösse, suhetesse, kõigisse suhtlemistesse sellesse päeva. Et Jumala nimiseks austatud.
Suur tänu Peeter ja Raili Lilleorg siia meie jutuajamise lõppu. Ühe kauni laulu laulab. Aitäh teile palju õnnistust.
Ja aitäh.
Nädala kaja.
Täna on filantroop Aino Järvesoo 115. sünniaastapäev. Sel puhul olen telefonile palunud Harku Järve koguduse õpetaja Aavo Üpruse. Kes oli Aino Järvesoo teie silmis, millise inimesena te teda meenutate?
Ja minu abikaasa ütleb, et üks ingel väises Eestimaad. Ja see oli Aino Järvel. Ta on nii palju teinud Eesti rahva püsimiseks ja meie laste sündimiseks, et nagu ei ole keegi teine teinud, vähemasti ta on selleks nii palju pingutanud. Kahjuks ei ole see küll kandnud väga palju vilja. Ja teiseks ta on kahtlemata ka Eesti suurim annetaja, kes on oma tööga kogutus säästud kõik andnud eestlaste käsutusse, rajades Harkujärve kiriku, Tartu ülikooli maaliklassi, renoveerides ka üliõpilaste maja Tartus ja finanseerinud enam kui 100 katseklaasi beebi sündimist. Et see on tõepoolest väga suur panus.
Tõepoolest. Milline oli tema roll Harkujärve kiriku sünniloos?
Väga otsene. Astus läbirääkimistes kunagise aiandussofoosiga, mis Harkujärve territooriumil oli. Ja sai kasutus maatükki, kuhu ta oma raha eest lasi ehitada kiriku.
Millise mõttega ta seda ehitada soovis või kuidas see kontseptsioon oli tal?
No nii palju kui mina tean, oli see algusest peale soov, et siin oleks üks luterlik kirik. Arhitektuuriliselt oli planeering väga huvitav ja rohkem nagu sooja maa liima tarvis väga suurte klaaspindadega, mis lasevad valguse kirikusse ja mõjuvad väga majesteetikult. Aga kahjuks ei läinud tema plaan alguses mitte nii nagu see oli mõeldud, ehk siis Harkujärvele ei tulnud luterlik kirik, vaid ta oli pikemat aega episkopaalkarismaatilise kiriku kasutuses.
Ja mis edasi sai?
No, minu pere tuli Harkujärvele elama umbes 2003 ja siis käisin ma sageli sellest kirikust möödas abikaasaga jalutamas ja käisin oma kirikus sees ja osalesime teenistusel. Ja nii see aeg läks, et kui karismaatikutel tuli keerulisemad ajad ja said aru, et kiriku pidamine nõuab rohkem raha, siis ma pakkusin neile abikat ja evangeelse luteriku kiriku vaimuliku ja diakooniade juhina ütlesin, et ma saan alustada mõningaid diakoonia projekte teiega koos siin ja sellega seoses aitan ka katta kulusid ja nii me töötasime paar aastat, aga siis leidis selle kiriku juhtkond, et nad tahavad kiriku ära müüa. Ja siis oli meil kõvasti vaja taevaisaga nõu pidada, et mis siis teha, sest ma olin seda päris palju juba investeerinud Eesti diakoonia vahendeid ja projektfinanseerimise vahendeid. Ja ei saanud seda nii sooma ka jätta, siis koos kahe sõbraga Risto Aabeli ja Maksim Kiiraneniga panime pead ja rahad kokku ja ossime kirikur. Läks veel mõni aeg ja siis tegi peaviskop Urmas Viilma otsuse, et omakorda aitab meil tasuda konsistooriumi laenu jäägi ja ostab kiriku Eesti evangeelse luterlikule kirikule või täpsemalt siis vastrajatud Harku järve kogudusele. Nüüd on siis kogudus selle kiriku omanik.
Tänu Jumalale, et see nii on läinud ja eks need teekonnad ei ole alati nii lihtsad ja sirged.
Jah, nii see elu on.
Kui mõelda Aino Järvesoo isiklikule elukäigule, näiteks pagulus ja tööülikoolis lapseootuse täitumata jäämine, kuidas tema elu mõjutas valikuid ja annetuste sihte?
No ma arvan, et väga otseselt. 44 aastal ta migreerus Eestist ja jõudis lõpuks Ameerikasse ja seal ta töötas Massachusettsi ülikoolis etnograafia ja kosti õpetaja või õppejõuna. Ja ta oli lubanud oma abikaasale sünnitada hulga lapsi, aga nad ei saanud neid. Ja siis ilmselt sellest ka see pühendumus sündimuse tõstmisele ja Eesti rahva tulevikule. Ta algatas kampaania, et igale lapsele 1000 krooni, ehk siis tahtis, et laste toetused oleksid kõrged. Aga paraku ei saanud valitsusjuhtidega seda eesmärki saavutada, siis ta hakkas panema oma isikliku raha selle eesmärgi alla.
Kui mõelda nüüd tänasel Aino Järvesoo 115. sünniaastapäeval temale, siis mida me võiksime tema elust ja eeskujust õppida?
Noh, kõigepealt pühendumust. Igal inimesel peab olema elus eesmärk ja selle eesmärki nimel tuleb teha ka ohverdusi ja see teeb elust midagi enamat kui lihtsalt olemise. Inimesel ei ole elu eesmärki, siis kaovad ka kõik muud väärtused peatselt.
Suur tänu, Aavo Üprus, nende mõtete eest ja meenutuse eest Aino Järvesoole. Ja õnnistetud päeva.
Aitäh teile ja rahu ja õnnistust kõigile kuulajatele.
Nädala kaja.
Nüüd on meil põhjust õnne soovida Tartu Pauluse koguduse noortejuhile Elise Noorea Pruunile, kes on valitud ELK aasta noortetöötegijaks 2024.
Aitäh!
Milline oli sinu esimene reaktsioon, kui kuulsid, et oled saanud Eesti evangeelse luterliku kiriku aasta noortetöö tegijaks?
See on päris naljakas lugu, et olin just poes valmis vastu võtma ühte kaupa, mida ma olin tellinud ja võtsin oma meili lahti, et see kood üles leida ja siis ma seisin seal keset seda poodi niimoodi, et ei teanudki mida teha ja kuhu pool astuda ja mida mõelda, et väga selline suur illatus ja suur rõõm ja tänu ja.
Millistest tegevustest Tartu Pauluse koguduse noortetöö hetkel koosneb?
Meil on iganädalased noorteõhtud. See aasta me nüüd natukene muutsime selles osas, et tõstsime mingis mõttes siis tagasi reedeõhtute peale, aga et siis üks kord kuus on meil nüüd selline uus väljund, on üks noortekas, mida meie enda noored ise korraldavad ja see on siis selline selle võrra suurem, et on selline võibolla hooksam ja bänd esineb ja nõnda edasi, et siis selline suurem noortekas. See on laupäeviti, kuupäev on siis niimoodi jooksvalt kokku lepitud ja siis kaks korda aastas on selline suurem üritus, et on just lõppesid peapäeval Pauluse noortepäevad ja kevadel on selline ühepäevane siis, et õhus on üritus, mis lõpeb siis, et eelmine aasta oli õhus on väge. See on selline peamine töö. Eks natukene nipet-näpet veel, aga see on siuke peamine tuum.
Kui palju noori peamiselt käib Pauluse noorte õhtutel?
No see on hästi varieeruv. On nagu paremaid ja halvamaid päevi selle koha pealt, et osalejate arvu mõttes, aga ütleme niimoodi, nendel reede õhtustel või tavalistel noorte õhtutel on niimoodi keskelt läbi võib-olla 5, 6, 7 noort koha peal. Aga et nagu juba siin võib-olla mõned on kuulnud, siis nendel üks noortekatel on tõesti seal juba 50 ringis mõnikord noori, et see varieerub.
Kas ja millist koostööd teete teiste koguduste noortega?
No nii palju, et nendele noorte päevadele või suurematele üritustele muidugi on oodatud ja eks seal üks noortekal käib ka nagu isegi erinevatest konfessioonidest kokku tulevad noored. Ja eelmine aasta me käisime puhjakogudusel külas kokku vist 3 korda, kui ma ei eksi. Et see aasta praegu veel plaan pole paigas, aga kindlasti siin selle just Valga praostkonnaga on mõttes koostööd jätkata.
Milliseid väljakutseid sina kui noorte juht täna kiriku noortetöös näed?
No ütleme nii, et no meie koguduses, eks ole, on hästi sellega, et on inimesi, kes teevad ja tahavad teha, aga eks kindlasti väga suur probleem on see, et on raske leida neid inimesi, kes noorte tööd eest veaksid, noh, erinevatel põhjustel. Eks see on nagu ka igatine küsimus, et kuidas neid noori sinna saada ja noh, siis veel ka selline küsimus, mis ma noh, enda nii-öelda tööst vaatan või millele ma mõtlen, on sama küsimus, mis seal noortekogul on ka tulemas, on ju, et see luterlik identiteet, et kuivõrd see on nagu oluline ka noorte töös ja kuidas siis seda nagu kujundada, seda identiteeti.
Jah, väga oluline küsimus.
Jah.
Ja mis sind ennast noorte töös kõige rohkem inspireerib?
Ma ei tea, mulle nagu lihtsalt väga meeldivad noored. Ma ei, nagu ei oska seda kuidagi paremini väljendada, et eks see on selline noh, ka selline tunnetus, et see on ju see kiriku tulevik, et noored on need, kes noh, loodetavasti ka saavad kirikuõpetajateks ja kasvavad ise noorte tegijateks ja toovad oma lapsi tulevikus kirikusse ja et see on selline tulevikule mõtlev töö võib-olla, et see noorte töö.
Ja milliseid unistusi on sul Tartu Pauluse koguduse noorte tööga?
Oh, mul on väga palju unistusi. Tihti mõtlen, et võiks nagu olla veel rohkem aega, et nagu saaks kõiki neid asju mõelda ja planeerida, aga noh, siin mõned unistused juba vaikselt on ka täitunud, et sellel aastal projekti raames hakkasime noorte tuba uuendama, et see oli üks selline asi, mida ma need viimased kaks aastat mõtlesin ja unistasin. Ja see, et noored ise midagi korraldama hakkavad, no see on ju samamoodi väga-väga suur selline unistuse täitumine võib-olla, et noh, see võib-olla ei oskagi niimoodi kõik asju unistada, et jumal annab rohkem, kui oskad ise isegi mõelda.
Ja tänu talle. Ja kui meid kuulab tartlasi, siis kust kohast leiab infot selle kohta, et mida Tartu Pauluse koguduse noored teevad parasjagu?
Jah, no infot alustame kodulehest, et tartupauluse.ee ja seal koguduselt leiab selle noortetöö alasektsiooni ja seal on olemas selline peamine info, seal on olemas ka minu kontaktandmed ja muidugi meil on oma Facebooki leht Tartu Pauluse noored ja ka Instagramis samamoodi Tartu Pauluse noored, et sealt leiab infot.
Nii et uued noored on oodatud või lapsevanemad võivad julgustada noori tulema?
Absoluutselt. Kõik on oodatud, võtame avasüli vastu.
Suur tänu Tartu Pauluse koguduse noortejuht Elise Noora Pruun selle intervju eest ja veel kord palju õnne ELK aasta noortetöö tegijaks saamise puhul.
Aitäh!
Nädala kaja.
Viljandis toimus eile Lõuna-Eesti piiskopkonna sinod. Mõtetest ja teadetest, mis eilsest sinodist tulid, saangi koos teiega siis Lõuna-Eesti piiskopkonnast piiskop Marko Tiitusega kõneleda siis täpsemalt ka teada. Mis olid need päevakajalised teemad ja sündmused, millest tuli siis kindlasti sellel sinodil rääkida?
No, ma alustan sellest, et piiskopkonna sinodi toimumine juba itenesest on märkimisväärne sündmus. See oli teist korda, kui me kokku saime ja piiskopkonnad noodustati ju Eesti luterlikus kirikus natukene rohkem kui aasta tagasi, siis 2024. aastal. Ja piiskopkondade sinodid esimest korda kogunesid möödunud sügisel ja tänavu siis teist korda, et mul on hea meel tõdeda, et osalejaid oli veidikene isegi rohkem kui mullu ja meie soov nende sinodite kaudu siis kaasata lisaks vaimulikele just ka koguduste ilmik juhte ja saadikuid kiriku elu oluliste küsimuste arutamisesse on leidnud head vastukaja, nii et meid oli koos külalistega kohal üle 90 inimese ja juba see fakt isenesest, et selline kirikurahvast on koos, palvetab, mõtleb kaasa kiriku oluliste asjade üle on märkimisväärne. Aga peamised teemad, mida siis sel korral me puudutasime ja mida ka siis teised piiskopkondade sinodid käsitlevad, lähtuvad nüüd tänavu välja kuulutatud üldkiriklikest teoloogilistest aruteludest. Et nimelt on siis hakanud meie kirikus toimima või tööle nii nimetatud teoloogilise arutelustrateegia, mis näeb aastal 2025 kuni 29 kõigiks, tähendab igaks aastaks siis kaks suurt arutelu teemat, mida käsitleda meie kirikus erinevatel tasanditel. Ja tänavu on siis nendeks teemateks pühakiri, piibel, täpsemalt öeldes siis pühakiri autoriteet ja tõlgendamine ja teine teema luterlik identiteet ja õigeks mõistu õpetus. Nii et me oleme soovinud alustada neid üldkirikeke teoloogilisi arutelusid just nendest kiriku jaoks olemuslikest, fundamentaalsetest, nii-öelda identiteeti loovatest teematest, piibel ja luterlus.
Kas oodatud olid kõik arutlema just nendel teemadel, mida te just mainisite ja kõigil oli võimalik siis midagi ka kirja panna või kuidas see täpsemalt välja nägi?
No kuna koos oli üle 90 inimese, siis on päris selge, et kummagi teema jaoks oli siis aega varutud 1,5 tundi ja siis on päris selge, et 90 inimesega lihtsalt organiseerimatult arutleda, et lasta mikrofon ringi käia päris ei saa, nii et seetõttu korraldajatena me olime valinud siis paneeldiskussiooni vormi. Oli kummaski teemas 4 panelisti, kelleks me olime siis valinud teatavate kriteeriumite alusel meie sinodi liikmed. Põhimõte oli siis, et oleks esindatud kummagi teemarühma esindaja, et oleks üks noortekogu esindaja igas paneelis, et oleks vähemalt üks ilmik. Natukene vaatasime ka seda, et nii palju kui võib oletada, et inimeste võib-olla selline ka meelsus või suundumus või sellised teoloogilised vaated oleksid natukene erinevad, et ei oleks mitte kõik väga ühtmoodi mõtlevad inimesed, muidu ju ei tekiks ka dialoogi ega arutelu. See toimuski paneeldiskussiooni vormis, mida juhtis väga sujuvalt ja hästi Mikael Reichelkauts, aga kummagi arutelu juures siis viimane 1,5 tundi oli just selleks, et ka nii-öelda saalis oli, et kõik osalejad, kes soovisid, said siis küsimusi esitada, ka sõna võtta, kommentaare öelda ja muidugi päris kõik sinodi liikmed, kes kohal olid, sõna ei saanud, siis oleks pidanud see keskma päris ju mitu päeva, aga ma usun küll, et need, kes tahtsid, kes olid aktiivsed, said ka sõna sekka öelda ja neid soovijaid oli ikkagi päris palju, nii et üsnagi aktiivne arutelu ja ma ise küll loen selle igate korda läinuks.
Mis nende suurte arutelude siis tulemus võiks olla, et kuidas see sõnum jõuaks ka siis kirikuvalitsuseni või kiriku tähtsate esindajateni?
No kuna eilne Lõuna-Eesti piiskopkonna sinod oli alles arutelude algus, on tulemas ju veel Tallinna ja Põhja-Eesti piiskopkonna, siis Saare-Lääne piiskopkonna sinodid, kus samad arutelud läbi viiakse, on tulemas 28. novembril nendel kahel teemal, siis pühakirja autoriteet ja tõlgendamine ning luterlik identiteet eraldi teemakonverents, mis on avatud kõigile huvilistele, ka neile, kes ei ole koguduste poolt valitud saadikud või inimesed, kes võib-olla ei kuulugi üldse kogudustesse, keda need teemad huvitavad. Lisaks arutleb samu teemasid veel vaimulike konverents 2026 jaanuaris. Ja tõesti on kavas, et kõigi nende arutelude põhjal koostatakse siis ka teatud küsimuste alusel selline ankeet küsimustik, markeeritakse ära, millised siis need sõnumid arutelude käigus olid, milliseid seisukohti esitati ja nende põhjal siis jah tõesti teemarühmad peaksid tegema ka kokkuvõtte, nii et milline see kokkuvõtte täpselt olema saab, missuguses vormis, kas need on teesid, kas see on mingi ülevaatlik kokkuvõtte, see veel selgub, me tegelikult ju selliseid üldkirikliku teoloogilisi arutelusid peame ka esimest korda ja natukene ka protsessi käigus õpime, aga ma usun, et tulemuste osas me oleme pisut targemad umbes 1,5 aasta pärast.
No kuidas te eilse põhjal üldse hindate, et kas need teemad on siis kõigile sarnaselt arusaadavad või üheselt arusaadavad ja kas nendes diskussioonides leitakse siiski ühine keel või on seal ka väga vastakaid mõtteid?
No on ju päris selge, et on erinevaid tõlgendusi ja arusaamu sellest. Ütleme, et keegi ju ei kahtle, ma arvan, üheski kirikus, ka mitte luterlikus kirikus, et pühakiri on meie usu ja elu alus ja autoriteet, aga kuidas seda tõlgendada, milliseid printsiipe kasutada, et siin on erinevusi. See ei ole üllatus ja muidu ei oleks ju mõtet millegi üle arutleda, kui juba ette oleks kõik väga üheselt ja mustvalgelt selge. Nii et need aruteluteemad ongi valitud ju just sellistes valdkondades, kus me teame, et on olemas erisusi ja pigem on siis arutelude mõte, et erinevate vaadete esindajad saaksid oma vahel rääkida ühes ruumis rahulikult aega võttes turvaliselt, et mitte ei toimuks lihtsalt sotsiaalmeedias mingite emotsioonipõhiste võib-olla hinnangute andmine. Et nende arutelude tulemustena õpitaks üksteist kuulema ja tõesti, nagu sa ka küsisid, väga olulisena, et tuleks välja see ühisosa, et ikkagi me saaksime aru, et seda, mida me ühtmoodi mõistame, mis meid seob, ühendab, on võib-olla palju rohkem, kui on erimeelsusi. Ja minu meelest küll eilset arutelude käigus nagu see tuli välja, et ikkagi suurtes ja olulistes asjades pühakirja ja luterluse teemadel nähakse asju sarnaselt, kui see ühisosa selgelt joonistus välja, nii et ma ei tajunud küll mingeid niisuguseid pingeid või suuri vastuolusid või lõhesid, vaid pigem sellist ühise arusaama otsida ja sõnastada püüdmist. Aga nagu ma rõhutasin, see on alles esimene konverents ja on alles algus, et pikk tee on meil veel siin käia.
Pikk tee on tõesti käia ja palju on juhtumas, aga suure täh, et te andsite sellise hea ülevaate eilsest Lõunapiiskopkonna siis sinodist ja soovime Lõunapiiskopile ja ka kõikidele ELK vaimulikele, kes seda intervjuud kuulevad, siis tõesti head juhtimist ja häid arutelusid ka teistes sinodites, mis on veel tulemas.
Suur tänu ja mina soovin Tere Raadio kuulejatele ilusat alanud sügist ja ikka iga päev ja kõiges Jumala armu jälgijad.
Nädala kaja.
Telefonil on nüüd Rooma katoliku kiriku Tallinna piiskopkonna piiskop Philippe Jourdan. Mis raamatust me nüüd rääkima hakkame? Pealkiri on minu kohtumine Venemaaga, kes on isa Vasili ja mis on tema kodaniku nimi?
Tähendab, isa Vasili on tegelikult nii, selle raamatu nii autor kui peamine tegelane, eks ole, kuna see raamat on tegelikult tema mälestused ja tema kogemused esiteks Eestis ja Moskvas, kus ta oli mõned aastat. Muidugi ma ei ole ajaloolane nii, et kindlasti ajaloolased oskavad võib-olla palju detailsemalt nagu rääkida temast, aga Eesti katoliku kiriku vaatepunktist on tehtis on teada, et kodaniku nimi oli siis Charles Bourgeois, ta oli prantsuse jesuit, kes siis enne täismaailmas seda muidugi, et peabiskab profitlise ajal, kes tuli Eestisse. Ta oli ainus prantsuse prester Tallinnas ja tema nimi oli siis, kodaniku nimi oli Charles Bourgeois ja ta on jesuitide liige, tähendab, et ta on ordu liige. Jesuitid on ordu ja on kõige suurem ordu katoliku kirikus tegelikult. Aga Charles Bourgeois oli birituaalne, mis tähendab katoliku kirikus, et ta püüdses liturgiat nii ida riituse järgi kui ka latina riituse järgi. Lihtsalt latina riitus on sama asi kui Rooma riitus, et tähendab, et kogu lääne katoliklus kasutab seda liturgiat, mis pärineb esimeses sajanditest. Aga katoliku kirikus on veel 22 või 23 riitust, mis on, nagu me ütleme, ida riitused. See tähendab riitused, mis on tekinud ida, nagu ida poole erinevates riikides ja samuti nagu esimeses sajanditel, nagu näiteks Egiptuses on Kopti riitus, Libanonis on Maroniti riitus, Ukrainas näiteks kreeka-katoliiklased kasutavad Johannes Krisostomuse riitus ja nii edasi. Ja tavaliselt on nii, et iga prester püüdseb liturgiat selle riituse järgi, millise eest on sündinud, kus ta on pärit, kus tema nagu perekond on pärit. Aga mõned prestrid teenivad nagu mõlema riituse uskike. Ja see oli Charles Bourgeois nagu kutsumus ja elu töö, ma ütleksin. Ja see tõttu ta võttis endale uue ordu nime, mis oli seotud just selle idariituse tööga, mida ta tegi siin Eestis. Ja Vassili ei ole tema sünni nimi muidugi, aga ta on just, ta tuleb sellest, et ta töötas idariituse katoliklastega. Ja samuti muidugi tema suur soov oli ka arendada seda konkreetset liturgiat siin Eestis ja seda ta tegi kodasemal, kus meil on siamani on nagu puhkebaas, kus toimuvad suvelagrid, noortelagrid ja nii edasi. Ja ta töötas ka Narvas ja ühesõnaga tema eriline töö oli just töötada selle eest, et katoliiklased ja õigeusklikud nagu läheneksid, eks ole, ja otsiksid ühtsust, nii nagu oli esimesel aastatuhandel, et seda ühtsus, mis on kindlasti Kristuse tahe, eks ole, et see ühtsus kasvaks ja taastuks, nii nagu ta kunagi oli. Ja see, mida meie tähendab Eesti katoliku kiriku ajaloos, mis on tehtis, on see, et pärast seda ta töötas mitmes kohas. Ja nii palju, kui ma olen lugenud, siis ta eriti teise maailmasõja lõppu ajal, kui nõukogude okupatsioon algas, siis ta oli esimene, ta oli ainukene prester, kellel oli võimalik nagu vabalt tööd teha, vähemalt natukene aega, mitte palju aega, aga natukene selle pärast, et tal oli prantsuse kodakondsus. Ja tol ajal muidugi täise maailmasõja ajal, see kui nad olid väga muidugi väga erinevad, aga Prantsusmaa, Ameerika Ühendriigid, Nõukogude Liit ja nii edasi nagu võitlesid koos, eks ole. See tõttu oli selline, need Saksa prestrid enam ei saanud tööd teha, aga Issa Vassili, tal oli võimalik tööd teha. Ja siis pärast seda ta siiski teda saadeti välja Eestist, ta läks Moskvasse. Sellest tuleb selle raamatu pealkiri, selle pärast, et ma arvan, ta on siiski tunduvalt rohkem töötanud Eestis kui Venemaal. Ja seal Venemaal ta oli Moskvas, ta oli Saint-Louis de Français kirikus, mis on siis prantslaste kirik Moskvas. Tema töövõimalused olid üsna piiratud, nagu võib arvata, Moskvas põhepärast täis maailmasõda, aga siiski ta oli seal mõned aastat ja siis pärast teda saadeti välja Nõukogude Liidust ja siis ta läks tagasi vist mitte kodumaale, vaid Brasiiliasse, kus ta suri. Mis on aga väga niimoodi kokkuvõtlikult on tema elu töö ja lihtsalt selles, mis Eestit puudutab. No, peab ütlema, et on üsna pikalt siin töötanud ja mida ta on töötanud Tartus ja kodasemal Narvas pühendas ennast väga palju tõesti Eesti katoliku kiriku toetamisele ja üldse oikumeenilisele tööle, eriti selline töö, mis ühendaks rohkem katoliiklasi ja õigeusklike. Muidugi oikumeenia puudutab kõik kristlike konfessioone, see on selge, aga muidugi iga inimene ei saa ka kõikega tegeleda, eks ole, ja see Issa Vassili ülesanne oli just see, et eriti töötada inimestega, kes elavad selle ida liturgia ja ida riituse järgi ja see tannab nii idariituse katoliiklased kui õigeusklikud. Ja muidugi meie jaoks see, mis on ka oluline, on see, et ta oli nagu selles meeskonnas, kes töötas koos peapiiskop Fitlisiga või Õnsa Eduardiga nagu.
Ja muidugi isa Vassili elu juures nüüd antud juhul Eestiga seoses ei ole nii oluline, aga eestlaste jaoks siiski, et siis kas seega siis teie olete teine Prantsuse päritolu roomakatoliku preester, ütleme siis, kes on tulnud Tallinna.
Niimoodi võib öelda, kuigi näiteks ajalu allikate järgi, et esimene eestlaste piiskop, kellest ajalugu räägib, oli piiskop Fulko, keda pühitseti piiskopiks 20. sajandil Lundis ja just eestlaste jaoks oli enne sakslaste tulekut ja nii edasi. Tema kohta on palju kirjutatud ka, aga tema, vähemalt ta tuli Prantsusmaal, ta oli munk ja tema klooster asus Ida Prantsusmaal ja kas tema ise isiklikult oli seal kohalik või mitte, see ei ole väga selge. Ka igal juhul kõik see, et ma ei ole kindlasti esimene vaimuli, kes on Prantsusmaal tulnud ja lisaks Savasilile on ka see piskop Fulko, kelle kohta meie teame, üsna vähe, kuna see oli tõesti 8 sajandi tagasi või rohkem. Me ei tea isegi, kas ta reaalselt jõudis Eestisse, aga selge on see, et ole ajal teda püüdseti piskopiks oli pärast, et see, nagu Eesti jaoks või eestlaste jaoks, see mis tähendab tavalise katoliku kirikus, et annab seda, et koha peal Eestis pidid juba olema kristlased, katoliiklased, sest muidu paavst ei nimeta piskope niisama ilma, et mingi missioonitöö ei oleks olenud.
Aitäh teile, Philipp Chabran, et rääkisite meile raamatust ja Charles Bourgeoist.
Ja igal juhul on väga, ma arvan, hea raamat ja väga huvitav, mis räägib sellises perioodis, mis oli küll keeruline ja mille kohta võib-olla meie ei tea enam väga palju.
Aitäh teile.
Ilusat päeva.
Ja kuulajatele kordan siis üle, et on ilmunud raamat Minu kohtumine Venemaaga, mille autor on Charles Bourgeois, ehk isa Vassili. Ja kindlasti raamatu sünni juures, et see eesti keeles ilmunud on, mängisid olulist rolli tõlki ja Tiiu Viirand, kujundaja Tiiu Allikvee ning toimetaja Taila Aas. Aitäh teile ja palju õnnistust.
Nädala kaja.
Nüüd on mul hea meel tervitada Toivo Tänavsuud, kellel ilmub peatselt raamat Arstitudengi päevik, kuidas dinosaurus arstiks õppis ja ellu jäi, mida saab juba ette tellida. Paljud ilmselt teavad teie karjääri pöördest, aga veidi siiski meeldituletuseks, et kuidas te jõudsite siis selleni, et läksite arstiks õppima?
Minuga juhtus jah selline lugu, et alles vanuses 37, sellest on nüüd 6 aastat ja natuke rohkem, tuli mul esimest korda mõte, et võiks õppida arstiks. Ja enne seda olin pikalt töötanud ajakirjanikuna. Olin näinud pealt oma ema haigestumist ja tema ravi haigestuste vähki siis aastaid varem veel. Ja olime koos emaga asutanud vähiravi fondi Kingitud elu, mida ma siis ajakirjanduse kõrvalt juhtisin ja kus me siis saime sadadele ja sadadele inimestele võimaldada Eesti lahkete annetajate toel parimat vähiravi, mis on saadaval. Ja kõik see siis viiski mind ühel hetkel teadmiseni, et võiks astuda arsti teaduskonda ja õppida ise ka arstiks. Täna ma juba töötan 3 erinevas paigas, olen perearsti, asendusarst Ülemistel ja samuti Ida-Tallinna keskhaiglas ja Hiiumaa haiglas EMO valvearst. Ja oma õpingud, mis siis päädisid sel suvel arsti diplomiga, pidasin siis päevikut 6 aastat. Panin kirja nähtu kuuldu kõik need seiklused, väljakutsed, rõõmud ja mured ja sellest siis sündiski see raamat, mis on juba praegu saadaval ette tellimise ka Pilgrimi kirjastuse kodulehel ja jõuab siis oktoobri keskpaigas jõuab ka poelettidele.
Kui vaatate tagasi oma õpingu aastatele, siis kui palju aitas varasem elukogemus teid õpingute juures?
Ikka aitas, võin küll öelda, et õppisin 100% ise endale, et võib-olla seal mõni teine kolleeg, kelle kas siis vanemad olid näiteks arstid või keegi suguvõsas ja just kui oli siis määratud saama arstiks, võibolla ise ei tahtnudki arstiks saada. Nägin ka selliseid kursuse kaaslasi, aga minul oli selge siht silme ees ja sellest lähtuvalt ma tegutsesin samu haaval. Ja no muidugi kõik see elukorralduslik pool, et tulla toime oma tiheda kalendriga ja pereeluga ja kõige muuga, et võibolla selles osas oli ka kogemusi veidi rohkem, aga muidu seal minu kursuse kaaslased enamik olid minust peaaegu poole nooremad, nad olid kindlasti palju tugevamad bioloogias ja keemias, mida ma sel sajandil veel ei olnud õppinud, küll aga eelmisel sajandil siis keskkoolis. Ja seetõttu oli mul natuke nagu vaja järele aitamistunde, aga saime hakkama ja kui olid suured eksamid, siis oli kõigil raske ja kõik pingutasid kõvasti, et asjad selgeks saada.
Kui vaatate raamatusse kirja saanud lugusid, siis mida on kõige toredam meenutada või kõige raskem?
Minu oleks kõige huvitavam ongi see, kui ma hakkasin ma kirjutasin selle raamatu nagu kuue aasta jooksul jupi haaval, mitte nüüd kõik korraga. Ja kui ma hakkasin vaatama, siis raamatu tarvis oma neid vanu tekste, mis ma olen kirjutanud 5 või 6 või 4 aastat tagasi. Ega ausalt öeldes nagu ei usukski, et mina need kirjutasin või need olid kuidagi nii vaimukad ja nii naiivsed selles mõttes ka, et alles nüüd võibolla seda raamatut käsikirja lugedes ja sirvides jõudis mulle kohale, et ma olen arst. Igapäevaselt selle sees olles ei saagi aru, et see on umbes sama nagu lapsed kasvavad, et kui me vaatame oma lapsi, iga päev näeme neid, siis me ei saa aru, kui kiiresti nad tegelikult kasvavad, aga tuleb mõni kaugem sugulane, kes külastab meid võibolla iga 5 aasta tagant ja ütleb, et oi kui suureks teie lapsed kasvanud on. Minuga oli siis midagi sarnast, et see arsti diplomi omandamise suurus ja see vägev asi jõudis minuni nagu seda raamatu käsikirja tagant järgi sirvides ja aru saades, et nüüd jah, ma olengi arst ja et küll ma olin ikka kunagi naiivne oma mõtteviisis heas parimas mõttes, aga nüüd on kogemusi tulnud, tarkus tulnud ja patsientidega suhtlemist palju olnud.
Väga põnev. Kellele soovitaksite seda raamatut lugemiseks?
No esiteks ma soovitaks seda kõikidele, kellel on mingi huvi arstiõpingute vastu, et seal saab päris kena ülevaate, ma arvan sellest, et mida need kõik endast kujutavad. Ja tänapäeval on isegi võibolla raskem saada sisse arstiteaduskonda, kui see oli 6 aastat tagasi. Aga tegelikult on see raamat lõbus lugemine kõigile ja eriti neile, kes varajases keskeas mõtlevad, et jah, ei mis mina nüüd enam või ei hakka mina enam oma unistusi teoks tegema, ma olen juba liiga vana ja liiga see ja teine. Et tegelikult kõik on võimalik, sellised kannapöörded on täiesti jõukohased. Ma olen enam kui kindel, et väga paljudel inimestel on tegelikult, ütleme seal 40, isegi 45 aastaselt põhimõtteliselt võime õppida arstiks, kui nad seda väga tahavad ja kui nad saavad teaduskonda sisse. Nii et ärgem ala hinnakem teine teist, et nagu see raamatu pealkiri ka ütleb, dinosaurused saavad hakkama ja ei ole veel välja surnud.
Just, see on väga hea julgustus siia interviu lõppu, et unistuste poole tasub pürgida ja et see, mis paistab väga keeruline, võibolla ei olegi lõpuks seda, kui sammu haaval astuda.
Ja ma olen tähele pand, et inimesed tõesti alahindavad ise ennast ja oma võimeid, et mina toetusin, olid rasked katsumused ja toetusin väga paljuski ka palvele ja Jumal aitas mind tegelikult väga, väga palju. Ja tegelikult on see raamat austusavaldus ka Jumalale selle eest, et ta on mind õnnistanud nii rohkelt ja seda mitte ainult ülikoolis.
Ja tänu Jumalale. Kordame veel üle, kust kohast saab siis arstitudengi päevikut ette tellida?
Ette tellimisel on see Pilgrim kirjastuse kodulehe kaudu praegu ja kusagil siis oktoobri keskpaigas jõuab ta ka raamatupoodidesse. Eks siis saab natuke rohkem olema ka reklaami ja tähelepanu sellele, nii et alati olen valmis ka kirjutama pühendusi raamatusse, kui keegi soovib.
Väga kena. Suur tänu, Toivo Tänavsuu, selle intervju eest ja õnnistatud päeva.
Ja õnnistatud päeva kõigile kuulajatele ka ja pereraadiole.
nädala kaja.
Head kuulajad, see oli valik intervjuudest, mis on tehtud Pereraadio hommikuprogrammis lõppeval nädalal, ehk 6 kõnelust, kus said sõna Peeter Tamm, Aavo Üprus, Elise Noora Pruun, Marko Tiitus, Philipp Jordan ja Toivo Tänavsoo. Intervjuude tegemise eest suur aitäh hommikutoimetajatele Rauno Verile, Laura Jõgarile, Johannes Otsale ja Kaarin Naftalile. Pereraadio hommikuprogramm on ikka eetris igal päeval kella 7-10 ning uued intervjuud kõlavad argipäeviti kell 7.45, 8.30 ja 9.30. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin teile kaunist sügise jätku ja ikka sisukaid hetki Pereraadio seltsis.
Nädalakaja. Intervjuud.
Extra.